Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nis punimet samiti i BE-s, krahas vendimit për dhënien e statusit kandidat Ukrainës dhe Moldavisë, diskutohet edhe për Ballkanin Perëndimor. Ballkani i hapur dhe procesi i Berlinit bie ndesh me njëra tjetrën, thon ekspertët. Rusia ka nisur sulmet me raketa në Kharkiv. Presidenti Ukrainas bën thirrje për armatime të rënda. Për këto dhe të tjera informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles ka nisur punimet samiti i BE-s ku përveç vendimit për dhënien e statusit kandidat për Ukrainën dhe Moldavinë, diskutohet edhe për Ballkanin Perëndimor. Nga Kosova merr pjesë presidentja Vjosa Osmani, e cila tha sot se Kosova nga ky samit synon të theksoj se e ka vendin në familjen evropiane. Ndërsa lidhur me liberalizimin e vizave, Osmani është treguar e rezervuar, duke mos dashur të nxis pritje nga njerëzit. Për detajet të tjera, raporton korespondenti ynë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Bruksel është duke u zhvilluar samiti i Bashkimit Evropian me Ballkanin në Perëndimor, ku krerët e 27 vendeve të BE-s dhe kolegët nga rajoni po diskutojnë për sfidat e përbashkëta, të cilat kanë dalur veçanërisht në dritën e agresionit rus kundër Ukrainës. Pas këtij samiti do të zhvillohet edhe Këshilli Evropian, ku do të jetë temë kryesore zgjerimi i BE-s. Krahas vendimit tashmë të sigurt për të dhënë statusin e vendit kandidat Ukrainës dhe Moldavisë, liderët do të merren edhe me situatën në Ballkanin Perëndimor. Në fokus është edhe mundësia e dhënjes së dritës së jeshile për hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, ndonse një gjë e tillë nuk është e sigurt. Në fund të samitit sonte vonë, liderët pritet të miratojnë edhe konkluzat në të cilat pas një kohe të gjatë do të konfirmojnë angazhimin e qartë për perspektivën në antarësimit të Ballkanit Perëndimor në BE dhe do të bëjnë thirrje për përshpejtimin e procesit të antarësimit. Kryetari i Këshillit Evropian, Michel, konfirmoi se prioritet kryesor i BE-s tani për tani është hapja e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë dhe vazhdimi i kontakteve intensive me Bullgarinë për të siguruar një gjë të tillë. Kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë në pragë të nisjes së takimit të sotëm se BE dhe Ballkani Perëndimor kanë një mundësi për të konfirmuar perspektivën e antarësimit të rajonit në familjen evropiane. Këto vende kanë punuar shumë në këtë drejtim dhe ne do të mundsojmë që kjo të ndodhë, theksoi kancelari gjerman. Nga Kosova në këtë takim merr pjesë presidentja Vjosa Osmani. Ajo një ditë më herët ka pasur takim edhe me presidentin e Parlamentit Evropian Roberta Metsola. Sot para nisjes së samitit, Sonja Osmani u ka thënë gazetarëve në Bruksel se Kosova synon që në këtë samit të theksoj se e ka vendin në familjen evropiane. Ne kemi vendin këtu, në mes të familjeve të kombeve evropiane, ku kemi kontribuar me shekuj. Ne kemi nevojë për një mesazh të unifikuar të BE-s për Ballkanin Perëndimor, sepse sa më shumë hapësirë të lihet për keqdashësit, natyrisht që do ta përdorin, ka thënë Osmani. Pritjet e opinionit kosovar nga ky samit kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave, pasi Kosova është i vetmi vend në rajon qytetarët e së cilit nuk gëzojnë lirinë e lëvizjes. E pyetur nëse ka shpresa se në këtë samit do të ketë përparime në procesin e liberalizimit të vizave, Osmani tha se ajo ka shpresa, por nuk dëshiron të nxjisë pritje nga njerëzit. Ndërkaq kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka folur sot lidhur me veton e Bullgarisë që ende po e pengon avancimin e negociatave të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian. Është turp që një vend antar i NATO-s, Bullgaria, kidnapon dy vende tjera të NATO-s, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, në mes të një lufte të nxehtë në Evropë me 26 vende të tjera që rrin pa lëvizur, duke treguar një pafuqi të frikshme, ka thënë Rama. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pranuar se ai pret të nënshtrohet sërish presionit për çështjen e sankcioneve ndaj Rusisë, por deklaroi se ata që do të ngrenë të çështje, sipas tij, do të marrin përgjigjen e duhur. Sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave, pritet që ajo të përmendet në diskutime, ndonse nuk është parashikuar të ketë ndonjë vendim konkret. Vërehet se ka rritje të mbështetjes që liberalizimi të ndodhë sa më shpejt. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković ka bërë thirrje që të mos harrohen as Bosnia e Hercegovina e as Kosova, të vetme vende nga Evropa juglindore që akoma nuk e kanë statusin e vendit kandidat. Ai ka thënë po ashtu se angazhohet që Kosovës të hiqen vizat. Nga samiti i BE-s pritet përsëritja e përkushtimit për avancimin e procesit të parafrimit të BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shtetet e Ballkanit Perëndimor momentalisht janë përballë dy proceseve paralele që sipas ekspertëve po synojnë të rregullojnë të njëjta çështje. Ekspertët thonë se procesi i Berlinit që u inicua nga Gjermania për 6 vendet e Ballkanit mund të bie ndesh me Ballkanin e Hapur, proces i nisur nga 3 vendet të Ballkanit Perëndimor. Dëgjojmë raportin e zgjeruar nga Doruntina Baliu.
Bashkëpunimi ekonomik dhe liria e lëvizjes duket se janë kryefjale objektivave të dy nismave që përfshin shtetet e Ballkanit Perëndimor, procesi i Berlinit dhe Ballkani i Hapur. Ekspertë politikave të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor thonë se këto dy nisma ndonse mbulojnë çështje të ngjashme, dallojnë në strukturë dhe mund të bien ndesh me njëra tjetrën. Procesi i Berlinit ka nisur në vitin 2014 me iniciativën e kancelares së atëhershme gjermane Angela Merkel. Ndër qëllimet kryesore të këtij procesi janë përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe integrimi evropian i rajonit të Ballkanit Perëndimor. Procesi fokusohet në lëvizjen e lirë të njerëzve, shërbimeve, mallrave dhe kapitalit. Fusha të tjera të veprimit në kuadër të tij janë zgjidhja çështjeve të brendshme dhe dypalëshe, si dhe pajtimi mes shoqërive të rajonit. Ky proces përfshin të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor: Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinën. Ballkani i Hapur në anën tjetër është një nismë e vitit 2019 e iniciuar nga udhëhecit e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Asaj nuk janë bashkuar ende 3 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor: Kosova, Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Sipas iniciatorëve, Ballkani i Hapur synon thellimin e bashkëpunimit ekonomik midis vendeve pjesëmarrëse, rritjen e shkëmbimit tregtar dhe lirinë e lëvizjes. Tobi Vogel, ekspert për BE-n dhe Ballkanin Perëndimor me selinë në Bruksel, thotë se të dyja këto nisma ndajnë një filozofi të përbashkët.
Filozofia bazike është se politikat e rajonit janë aq të vështira dhe mendasi, kështu që duhet fokusuar në objektiva të arritshme, sidomos në fushën e ekonomisë, si hapja kufive, stimulimi i tregtisë, integrimi i tregut, lëvizja e njerëzve të tjera.
Në teori, sipas tij, dy nismat plotësojnë njëra tjetrën ose mbulojnë të njëjtën gjë.
Nëse, për shembull, Serbia dhe Shqipëria i hapin kufit për studentë, biznesmen, i njohin diplomat e njëra tjetrës, kjo është qartë asnjë një gjë e mirë dhe do të kishte rol edhe në atë që mbulon procesi i Berlinit.
Një nga iniciatorët e Ballkanit të Hapur është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, vendi i të cilit nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Vogël thotë se edhe BE-ja tash për tash ka një marrëdhënie të komplikuar me Ballkanin e Hapur, për faktin se nuk është plotësisht e qartë se cili është synimi i tij, duke qenë se ekziston procesi i Berlinit. Disa ekspertë tërheqin vërejtjen se Ballkani i Hapur nuk është i lidhur me asnjë standard të BE-s, ndryshe nga procesi i Berlinit, i cili ka standarde të vendosura nga akuzë komunitare apo legjislacioni i BE-s. Arbresha Logja, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike në Kosovë, mund edhe të bjerë ndesh me procesin e Berlinit, me që fushveprimit të dyja iniciativave është realisht i njëjtë. Si pasaj, mungesa e garancisë për standardet e BE-s është shqetësuese për Ballkanin e Hapur.
Ose u jap hapësir liderve rajonal Ballkanit që ti orientojnë këto realisht një në të si do funksionaj Ballkanin e Hapur, duke mos ndërlidhur fare me standardet e Ballkanit apo me perspektiva politike të politikave të zhvillimit.
Udhëhecit e Ballkanit të Hapur megjithatë po marrin pjesë në një samit midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor që po mbahet sot në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Rusia ka nisur sulmin në qytetin Ukrainas të Harkivit, ndërkohë presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski ka kërkuar nga aleatët për shpejtimin e dërgimit të armëve të rënda për të përballuar ushtrinë ruse. Ndjekim një raport të përgatitur nga Besmir Nenaj.
Dy ditët e fundit Rusia ka nisur sulme të reja me raketa në qytetin Ukrainës së Harkivit, duke sinjalizuar kështu një ndryshim të mundshëm të taktikave nga Moska. Autoritetet ukrainase thanë se të paktën 20 persona u vranë më 22 dhe 23 qershor në qytetin e dytë më të madh të vendit, i cili shtrihet pranë kufirit rus. Këshilltari presidencial Ukrainas Oleksij Arestovic tha në një mesazh video se qëllimi i sulmeve është të terrorizojnë popullsinë e qytetit. Ai gjithashtu pretendoi se sulmet janë një përpjekje e Rusisë për të devijuar trupat ukrainase nga fronti në rajonin kyç të Donbasit. Ideja është të krijohet një problem i madh për të na shpërqendruar dhe për të na detyruar të devijojmë trupat, tha Arestovic. Unë mendoj se do të ketë një përshkallëzim të situatës. Ndërkohë, sipas shërbimit të inteligjencës britanike, forcat ruse kanë arritur të marrin dy vendbanime në jug të dy qyteteve të Ukrainës, Lisiçanskut dhe Severodonjeckut, të cilat janë fokusi i ofensivës ruse në rajon, deklaroi të njëjtën guvernatori Luhanskut Serhii Gajdaj. Forcat ukrainase vazhdojnë mbrojtjen e Severodonjeckut dhe vendbanimeve aty pranë të Zolote dhe Voroçian, ka thaj. Sulmet e shumta ajrore dhe të artilerisë së Moskës kanë për qëllim shkatrimin e të gjithë rajonit të Donbasit, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, teksa u ka kërkuar aleatëve të Ukrainës që të përshpejtojnë dërgimin e armëve të rënda për të bërë ballë Rusisë në fushën e betejës. Në Donbas ka sulme masive ajrore dhe artillerie, qëllimi i pushtuesve në këtë drejtim mbetet i njëjtë. Ata duan të shkatrojnë të gjithë Donbasin hap pas hapi. Lisiçansku, Sloviansk, Kramatorsk, ata synojnë të kthejnë çdo qytet në një Mariupol plotësisht të shkatruar, tha Zelensky. Kjo është arsyeja pse ne vazhdimisht theksojmë për shpejtimin e dërgesave të armëve në Ukrainë. Ajo që nevojitet shpejt është barazia në fushën e betejës për të ndalur këtë ushtri dhjallëzore dhe për ta shtyrë atë përtej kufive të Ukrainës, shtoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Besmir Nenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Qeveria 6 mujore e kryeministrit bulgar Kiril Petkov është rrëzuar në një votë mosbesimi lidhur me mosmarrveshjet mbi ekonominë dhe nëse Sofia duhet të heqë dorë nga kundërshtimi ndaj antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Partia e qendrës së Petkovit, Partia Vazhdon Ndryshimin, ka një shans të dytë për të propozuar një qeveri. Nëse dështon ta bëjë këtë, mund të bëhen edhe dy përpjekje të tjera nga partitë e tjera përpara se presidenti të emërojë një kabinet të përkohshëm dhe të thërras zgjedhje të para kohshme. Kancelari Gjerman Olaf Scholz, i cili vizitoi Bulgarinë në fillim të këtij muaji, i kërkoi Sofjes të hiqte dorë nga kundërshtimi i saj ndaj aspiratave të Maqedonisë së Veriut për në BE për një sër mosmarrveshjesh gjuhësore dhe historike. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski ka kërkuar garanci për njohjen e gjuhës maqedonase dhe të kaluarën historike para se të pranoj propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Përmes një postimi në Facebook, Kovacevski ka bërë të ditur se qeveria maqedonase ende nuk ka pranuar propozimin e Francës, por në mënyrë që ai të jetë i pranueshëm, ai ka thënë se duhet respektuar dhe njohur gjuhën maqedonase në kornizën negociuese dhe mbrojtje e qartë e identitetit maqedonas. Nga propozimi francez varet nëse do të hiqet ose jo vetoja bulgare për Shkupin për nisjen e bisedimeve për antarësim në BE. Vetoja do të mbetet në fuqi nëse Shkupi apo Sofia e refuzojnë propozimin që synon të zgjidh mosmarrveshjet mes dy vendeve për gjuhën, historinë dhe statusin e pakicës bulgare në Maqedoninë e Veriut. Konflikti në Ukrainë është një alarm për njerëzimin, deklaroi të mërkurën lideri kinez Xi Jinping, ndërsa Kina vazhdon të mbajë një pozicion neutraliteti duke mbështetur aleatin e saj Rusinë. Kina ka refuzuar të dënoj luftën e Rusisë në Ukrainë apo edhe t'i referohet asaj si një pushtim të Moskës, ndërkohë që dënon sanksionet e vendosura nga SBA-ja dhe Evropa ndaj Rusisë dhe akuzon Perëndimin për provokimin e Moskës. Vendet me siguri do të përfundojnë në vështirësi nëse ata besojnë verbërisht në pozicionet e tyre të fortë, zgjerojnë aleancat ushtarake dhe kërkojnë sigurinë e tyre në kurrizë të tjerëve. Citon agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua mbi fjalimin e Xi. Në komente të tjera, Xi tha se vendosja e sanksioneve mund të veprojë si një bumerang dhe një shpatë me dy tehe dhe se komuniteti global do të vuajë nga politizimi, mekanizimi dhe armatimi i tendencave ekonomike globale dhe flukseve financiare. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.